Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Tento pořad z cyklu Příběhy 20. století je věnován historii protikomunistické odbojové skupiny kolem bratrů Ctirada a Josefa Mašínových. Minulý týden v první části dvoudílného dokumentu jsme už vysvětlovali, proč se známým případem znovu zabýváme. Není to asi třeba znovu připomínat. Řekněme na úvod, že Ctirad Mašín, starší z bratrů, se narodil 11. srpna 1930 a zemřel 13. srpna 2011. Uplynulo tedy 85 let od jeho narození a 4 roky od smrti. O necelý rok starší Milan Paumer zemřel před 5 lety, 22. července 2010. Ještě snad úvodem dodám, že obligátní mediální otázku hrdinové nebo vrazi si v tomto pořadu neklademe, neboť ji považujeme za nesmyslnou, absolutizující a v podstatě ideologickou. Věci se věnujeme mimo jiné proto, že nás zajímá, jak příběh líčili jeho aktéři, tentokrát především Milan Paumer a Zdena Mašínová, jaké jsou jejich vzpomínky a jejich pohled. Chtěli jsme také připomenout ty části mašínovské historie, které bývají pojednávány jen málo, totiž motivaci skupiny a události, které následovaly v Československu poté, co se Ctirad Mašín, Josef Mašín a Milan Paumer dostali na západ. Ale to už vlastně trochu předbíháme. Tři vyhladovělé a vysílené české uprchlíky jsme v minulé části pořadu opustili ve chvíli, kdy se pokoušeli dílem probít a dílem prokličkovat přes východoněmecké území do americké okupační zóny v Berlíně. Na podzim roku 1953 proti nim stálo 27 tisíc příslušníků Volkspolizei, takzvaných FOPO a sovětských vojáků. Operaci se přezdívalo Čechenkrieg, neboli Česká válka. Dnešními příběhy vás provází Adam Drda. Z Československa utíkalo 5 mužů. 20. října roku 53. zbývali už jen 3. Zbyněk Janata byl zatčen poté, co se ztratil skupině po přestřelce na nádraží Ukro. Václav Švéda byl postřelen, nemohl už dál a rovněž padl do rukou policie. Ctirad a Josef Mašínové a Milan Paumer se ukryli v lesíku, vyhrabali si úkryt pod velkou hromadou osekaných větví, pod níž leželi 3 dny, přičemž policie chodila kolem. Milan Paumer.
Teď slyšíme, jak oni tam hulákají. Jednou se tam ozvalo: Čechu, pojď ven, dostaneš facka. No, tak jsme se tomu jaksi smáli a oni se tam dohadovali, co s těma hromadama. Oni jaksi měli takový tušení, že by byla možnost, že by jsme tam pod tím byli, ale nechtěli si jaksi dát si tu práci rozebírat. To. A tak mluvili něco o střílení taky. No a Pepek ještě v té chvíli povídá: Ježíš, jestli začnou střílet, tak a trefějí vás, tak nebrečte a nekřičte, aby nás neviděli, aby nás nenašli. No tak já jsem si myslel, že to je dobrá rada na zlato. A tak jsme tam leželi stichu, taky samozřejmě krve byste se ve mně nedořezali. A najednou z ničeho nic někdo skočí na tu hromadu. A teď tam po té hromadě začne jako chodit a poskakovat na tom, pak se skočí a říká: ale si nohodnu. Tak jsme si trochu oddechli a oni fakticky se zbalili a odešli.
Bratři Mašínové na útěku zastřelili 3 pronásledovatele, takže úsilí policistů se ještě zvýšilo. V noci na 23. října opustili uprchlíci definitivně úkryt pod hromadou větví a vydali se k blízké vesnici, kde se znovu schovali, tentokrát ve stodole. Zahrabaní v seně přečkali několik dnů až do chvíle, kdy je v tom seně našla hospodyně.
My jsme přišli do jedné vesnice, kde jsme si řekli, že se zahrabem někde do slámy anebo do sena. Jo. Na neštěstí jsme přišli do stodoly, kde byla sláma. Hrozná zima, v tom se nezahřejete. tak jsme hned druhý den jsme odtamtud odešli a přišli jsme do jiného hospodářství, kde měli stodolu a tam už bylo seno. Do toho jsme se zahrabali a tam jsme přespali celou noc a celý den a pak příští den tam přišla selka a přišla tam s hráběma a chtěla si schrábnout nějaký seno. Tak ty hrábě hodila takhle až nahoru, ale samozřejmě držela je v tu rukově, jo. A teď on takhle táhla dolů. A já jsem to cítil, jak ty hrábě dopadly blízko mě, mý hlavy. Jsem si říkal, sakra, doufám, že už má dost cena. Ne. Přišla druhá rána, hodila to tam a to bylo přímo nahoře nad mojí hlavou a když stáhla to seno, no tak jsme se na sebe dívali. A ona chudák, ta se tam vyděsila a pověla, oh my god, položila hrábě a hnala z ty stodoly ven. Tak jsme hned vylezli odtamtud a běželi jsme dovnitř za ní a Radek mi povídá, hele, zůstaň tam venku v ty stodole a dávej bacha, jestli nejdou nějaký policajti nebo něco. Tak já jsem tam dával bacha a kluci šli dovnitř. Tak se s tou babičkou a s tou její dcerou tak se domluvili. Nakonec kluci tam za mnou přišli a prej, pojď tam pro kus chleba a se sádlem. No. Tak jsem tam šel, dostali jsme každý hned krajíc se sádlem a oni nám ještě potom namazali, uřízli nám pár krajíc, namazali to sádlem, dali nám to a říkali, běžte, protože přicházejí sem policajti skoro každý den. To jaksi taky nám potvrdilo to, že ne všichni Němci jsou špatní Němci, protože oni byli vlastně v té samé situaci jako Československá republika.
Vzpomíná Milan Paumer. Obyvatelé statku nakreslili Čechům plánek okolí vesnice a jeden z mužů je ve čtvrtek 29. října vyvedl do polí. Neměli jinou mapu, v krajině plné policistů se orientovali pouze podle severky. Chtěli naskočit na nákladní vlak a do Berlína dojet. Znovu přespali ve stodole zahrabaní do sena a 30. října 53 se jim skutečně podařilo dostat se do vagónu s bramborami. Mysleli, že míří do hlavního města, ale dojeli jenom na nedaleké nádraží ve městě Calblitz. I odtud se jim podařilo utéct. Byli už na cestě 28 dní. Narazili na dálnici s ukazatelem Berlín 35 kilometrů.
Vidíme před náma najednou nějaký viadukt, nebo to byl most. A Pepek povídá, já se běžím podívat nahoru, co to je. My jsme si mysleli, mluvili jsme o tom, že to je pravděpodobně ten Berlin Ring. To postavil Hitler asi v 35. roce. A tak já s Radkem jsme šli pomalu takhle po ten most, jsme přišli, že jo, a teď Radek povídá něco, jaká je tam akustika, jo, jak se to tam vozívá, a já blbec ještě jsem udělal jako takhle, jo, abych jaksi dostal tu ozvěnu, no a já to udělal a najednou někdo z pravé strany ze zadu tam řekne, halt, Bohingezdu. No. Tak já jsem se takhle otočil a koukám, někdo stával ze země, co já si myslím, že ten chlap tam měl hlídat. To byla zřejmě policejní hlídač takový. No a on usnul asi. A já, když jsem tam začal dělat tak on se probudil a kouká a teď vidí dva chlapy, že jo, tak povídá halt Bohingestu.
Neozbrojený Milan Paumer, který cestou ztratil pistoli, nemohl dělat nic jiného, než pod viaduktem pozorovat policistu a čekat, co z toho bude. Josef Mašín nechtěl střílet, aby se neprozradili. Chvíli se zdálo, že jim přeje štěstí.
On měl na sobě perlinu a ta perlina byla jaksi dost dlouhá, šla mu až přes kolena. Jo? A najednou on uklouznul a padnul na kolena. A tím právě on si kleknul na tu perelinu, jo, a najednou nemohl honem vstát. Tak Radek povídá, chytneme ho a tak jsme skočili oba dva, já mu držel levou ruku, Radek mu držel pravou ruku a co s ním teď? Protože jsme střílet nechtěli. A Radek povídá, já mu dám chloroform. tak mu pustil tu pravou ruku a já mu držím tu levou a on spod ty perlíny, tam někde měl pistoli, on ji vytáhl, vystřelil a já ji dostal tady do boku. A Radek povídá, co člověče střílíš? Já povídám, já nestřílím, on střelil mě. Ježíšmarja, kam jsi to dostal? Já povím, tady někam do boku. Teď Pepa začne běžet dolů z tý, a co tady prej střílíte? Tak teď jsme tam všichni tři stojíme, Radek, ten se mi snaží najít, kde mám tu díru, jo. A najednou povídá, ježišmarja, člověče, tu máš díru v boku, já pám, já vím, tak se mi přestaň šťourat v břiše a jdem odsaď. Tak jsme začali běžet a co se stalo s tím policajtem? Nikdo neví, utekl si, že už jsme ho neviděli.
Milan Paumer nejdřív mohl běžet, ale jeho stav se rychle zhoršoval. Bratři Mašínové záhy objevili v polích železniční stanici a když přijel vlak, pomohli Paumerovi na zadní náhrazník osobního vagónu. Josef Mašín si sedl vedle něj. Ctirad si vlezl pod soupravu a držel se brzdných tyčí. Ale ještě pořád to nebyl konec. Přijeli do stanice Máhlov, poslední před Berlínem.
Pepa byl na té levé straně, tak se takhle dívá a povídá, člověče, to nástupiště je plný policajtů. No tak vlak zastavil a Pepa povídá, hleď, je jich tam moc, musíme se skočit. Tak jsme se skočili a on se ještě ptá Radka, pá, hleď, pojď s náma, buď tě tady najdou. Ne, prej, to je dobrý, já tady ostanu, běžte, běžte. Tak já s Pepou jsme šli, skočili jsme přes příkop a byli jsme tam v humnech, jo. Ale šli jsme takových možná 100 metrů a najednou koukáme tam před náma, tam byly nějaký ubikace dřevěný. A co to bylo, tam byli Rusáci. Ty právě pomáhali těm německým celníkům kontrolovat ty vlaky. Samozřejmě tam, oni tam seděli, popíjeli asi, hráli na harmoniku a zpívali. No a tak my jsme to prošli bez jakéhokoliv problému. A tak jdeme, no ale mě už začínalo... Já už jsem začínal být takovejhle s břichem a cítil jsem to, jak mi to tam šplouchá vevnitř. Nohy už mě taky nechtěly fungovat moc dobře, ale to už jsme v dálce viděli na obzoru světla. Tak povídáme, tohle to musí být Berlín, že jo? No, tak jsme šli a já nevím, co mě to tenkrát napadlo, no, měl jsem toho plný kecky, tak povídám, hleď, já si tady sednu a odpočinu si a ty běž a řekni jim tam, že tady máš kamaráda a že on tam budu, že tam budu za chvíli, jo. Pepe se začal řechtat a povídá, tohle nemyslíš vážně, já pám, jo, já si musím odpočinout. Tak on si takhle stoupne přede mě, šáhne do kapsy, vytáhne bouchačku a povídá, tak hele, chceš, abych ti to udělal já, teď, anebo počkáš, až oni ti to udělají. Tak jdem, tak jsem vstal a šli jsme zase, no.
Dál šel Milan Paumer jenom s Josefem Mašínem. Pod Ctiradovi nebylo ani stopy. Dostali se až k americkému sektoru Berlína. A to byl teprve konec jejich pouti.
Jedna ulice byla kompletně zatarsená. Byla tam osnatý dráty, na tom byly natahaný. A před těma osnatýma drátama najednou vidíme, že tam je hluboký příkop. A tam byla velikánská bílá cedule napsáno, tohle to je americká okupační zóna. A tak jsme byli hrozně rádi, no hlavně já byl rád, už jsem u konce toho. Takže my jsme jaksi sjeli do toho příkopu, já pomohl Pepíkovi vylézt a on potom pomohl mě, vytáhl mě od tamtať. Podlezli jsme ten drátěný plot tam, no a pak jsme nakonec řekli, že se sebereme a půjdeme a budeme se snažit najít policejní stanici. No a tak konečně asi za takový 3-4 bloky, tak jsme narazili na policajta a ten nás odvez na policejní stanici. A tam to jsme taky zažili takovou komickou věc, když jsme tam nakonec přišli nahoru do té stanice, tak tam za deskou seděl seržant a my jsme tam přišli a stáli jsme takhle před tou deskou a Pepa povídá, hele, dáme mu ty bouchačky, ne? Já povídám, jo. tak jsme takhle oba dva, ale na štěstí, že jsme oba dva udělali ten samý pohyb ve stejném momentě. A tak jsme taky spolu ve stejném momentě vytáhli tu bouchačku takhle. A ten chlap, ten se tam zašprajcoval za tou deskou, vykulený v oči a teď čekal, co se stane. Tak jsme mu položili ty bouchačku takhle před něj na ten stůl a si očividně si vydechnul. Tak mě potom řekli, abych si tam lehnul na takovou lavici, no a to už jsem si potom, to bylo všechno, co jsem si pamatoval, protože potom tam přijela sanitka, to já už ale nevěděl. A já se probudil ze 3 dní v nemocnici.
Do Berlína šťastně dorazil také Ctirad Mašín, skovaný pod vlakem. Americká tajná služba CIC nabídla bratrům, že se mohou vrátit zpátky do Československa jako takzvaní kurýři nebo také agenti chodci s falešnou identitou. Po delším přemýšlení to odmítli, považovali divokou cestu zpátky a především brzký pobyt v Československu za nemožný. Ale především museli by přicházet do kontaktu s lidmi, které znali, a hlavně se stýkat s často nepříliš důvěryhodnými spolupracovníky CIC na československém území. Bylo spíš jisté než pravděpodobné, že by je státní bezpečnost během několika dnů dopadla. Mašínové poté navrhli Američanům své podmínky. Vrátí se domů, ale své akce si budou řídit sami, nebudou je s nikým konzultovat a koordinovat. To ovšem zástupci Spojených států odmítli. Bratři Mašínové pak ještě žádali, aby jim Američané pomohli zpátky do východního Německa, aby mohli osvobodit Václava Švédu z nemocnice. Ale takový plán připadal důstojníkům CIC zcela šílený. Josef Mašín.
My jsme neutíkali, aby jsme si zlepšili hospodářsky náš život. Náš účel byl odejít, abychom se mohli vrátit a bojovat proti komunismu. Proto když jsme dorazili do Berlína, tak jsme se přihlásili za měsíc jsme se přihlásili do armády, kde můj bratr a já jsme strávili přes 5 let.
Do armády rukoval také Milan Paumer. On i bratři prý pořád ještě věřili, že mezi demokratickým západem a sovětským blokem nakonec vypukne ozbrojený konflikt, který komunismus smete. Přišla ale v uvozovkách jenom studená válka. Po 5 letech z armády odešli. Paumer vyprávěl, že mimo jiné sloužil v Koreji. Začali si pak budovat normální civilní existenci. Tak tedy skončil útěk 5 mužů, z nichž do cíle dospěli jen 3. Josef Mašín žije ve Spojených státech dodnes, Ctirad zemřel v Americe před 4 lety. Zatímco bratři se do Čech vrátit nechtěli, dotčeni mimo jiné tím, s jakou lehkostí se tu o nich mluvilo jako o vrazích, Milan Paumer se v 90. letech přestěhoval do rodných Poděbrad a v Čechách také umřel. V roce 2008 dostali všichni 3 od tehdejšího premiéra Mirka Topolánka čestnou plaketu předsedy vlády. Žádný z prezidentů je nevyznamenal.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Vraťme se ale zpátky do Československa roku 53. Co se vlastně po útěku bratří Mašínů dělo? Státní bezpečnost samozřejmě znala identitu uprchlíků. V Německu držela a měsíc vyslýchala Švédu a Janatu a brzy začala zatýkat také v rodinách. Dá se mluvit o rozsáhlé a velmi kruté pomstě. Je tedy třeba dát slovo další hlavní aktérce dnešního příběhu, totiž Zdeně Mašínové. Sestra Ctirada a Josefa se narodila roku 1933 v Praze. Ze sourozenců byla nejmladší. Od dětství trpěla tělesnou vadou, má za sebou nejméně 15 operací. S Adamem Hradilkem jsme za ní jeli do Olomouce a mluvili jsme o celém jejím životě. Zdena Mašínová mladší byla zatčena koncem listopadu 1953. I tehdy žila v Olomouci a o tom, co dělají její bratři, měla prý jen mlhavé tušení. Hned ale dodává, že by s nimi byla stejně plně sympatizovala, tak jako dnes. Jak její zatčení vypadalo?
No tím způsobem, jak se to praktikovalo, že jo, večer přišli státní bezpečnost. Já jsem v té době žila tady v Olomouci a odvedli mě do věznice, která je pouze pár metrů odtud. Tam jsem byla v samovazbě, že jo, v podmínkách dost neutěšených, bez jakéhokoliv oděvu, že jo, bez neustále pod dohledem, světlem. Každý den probíhaly výslechy, ptali se na věci, jestli jsem věděla o činnosti bratrů a kdo s kým se stýkali a tak dále. Pravděpodobně tady ty věci se ptali. Já skutečně jsem tady to období poměrně dosti vytěsnila.
26. listopadu sebrala státní bezpečnost také Zdenu Mašínovou starší. Měla rakovinu a STB ji odvezla přímo z nemocnice a uvěznila v betonové kopce v Bartolomějské ulici. Její zdravotní stav se začal prudce zhoršovat. Zatčeni byli také členové rodiny Vladimíra Hradce, který se skupinou bratří Mašínů spolupracoval v Poděbradech jako zbrojíř. Samotného Hradce, tehdy studenta a saxofonistu, sebrala STB v Praze na refíži. Už to prý čekal.
V bytě jsem si sebral saxofon, protože večer byla zkouška kapely, která byla, a myslím, asi 20členná na fakultě strojní. Odešel jsem ven a došel jsem na stanici tramvaje u Sparty. Ta stanice tramvaje tam do dneška je trošku hezčí, než byla tehdy. Tehdy tam byl jenom sloupek. Posadil jsem si saxofon na zem a čekal jsem na tramvaj. Vyjel Tudor, auto. Když mě tam zahlídli samozřejmě, tak potočili, přijeli až těsně přede mě, vyskočili z toho dva policajti a jeden z jedné strany, druhý z druhé strany, chytli mě za ruce a říkají mi, jste začen, my jsme z ministerstva vnitra, tamhle z té budovy z kachlikárny. Otevřeli dveře, že jo, saxofon si, nebo ten, my si říkali saxofon nebo krabici, to si položte na klín. Okamžitě mi dali přes oči roušku, abych nic neviděl, no a někam teda odjížděli. Je mi záhadou, kde k těm povídáním, o kterých mluvili, kde k tomu došli, nebo co je k tomu vedlo, nebo kde to zjistili, protože říkají, co máte v tom pouzdře? Kulomet? Říkám, ne, saxofon. No to uvidíme, až přijedeme na stanici nebo něco takového a tam se dovnitř podíváme. Takže věděli, že mám kulomet doma schovaný. Kdo jim to mohl říct? To je mi neuvěřitelná záhada, kdy na tohle to mohli přijít, protože to prakticky nikdo nevěděl. To věděl akorát Radek a lidi nejbližší kolem něj. Nevím.
Vzpomínal Vladimír Hradec. Zatčen byl také nejmladší bratr Václava Švédy Vratislav a starší bratr Zdeněk. Dále Švédova žena Lidka, jeho otec, strýc Mašínů Ctibor Novák a mnoho dalších lidí. Zdena Mašínová mladší, profesí laborantka, byla po několika týdnech propuštěna. STB ji zřejmě použila nebo chtěla použít jako volavku, kdyby se bratři rozhodli vrátit. Navíc státní bezpečnost koncem roku 1953 možná přesně nevěděla, kde Mašínové jsou. Chtěla zjistit místo jejich pobytu a eventuálně se pokusit o únos. Zdena zůstala sama jen s 76letou babičkou a spoustou agentů za zády. O osudu své matky, uvězněné už za války gestapem, říká.
Potom po mým propuštění mě povolili celkem dvě návštěvy u ní. Jedna byla až po jejím rozsudku, že ona nebyla souzená společně s celou tou takzvanou skupinou, která nejdřív se jmenovala Bratří Mašínů, a pak to oni přehodnotili na Ctibora Nováka. A pro její zdravotní stav nebylo možné asi ji postavit s nimi před soud. Původně snad měla dostat trest smrti, pak to bylo předělané na 25 let. No a já jsem, to už v té době jsem byla propuštěná, kdy pouze jednou za čas přišel její dopis, ke kterým jsem se nemohla řadu let vůbec vrátit, abych je mohla pročítat. Až jsme byli pozvaní k jejímu soudnímu přelíčení, které probíhalo na Pankráci, neveřejný, tam jsme byli jenom s mojí babičkou, tedy s její matkou, a byla potom převezena do pardubické ženské věznice, kam jsem pouze jednou dostala povolení ji navštívit. Velice podobně to bylo jako před x lety za nacistů na Pankráci za drátěnou clonou. Ona byla ve velmi špatném stavu a celá ta návštěva trvala necelých 5 minut, přestože já jsem tam cestovala skoro celý den z Moravy, takže potom jsme žádali s babičkou o milost tehdejšího zápotockého prezidenta takzvaného, a protože ona taky matka byla v Terezíně nějakou dobu spolu s jeho ženou vězněná, a bylo nám odpovězeno, že je nepřevychovatelná, takže se amnestie nemůže konat, že nebude propuštěná. Až teprve za asi půl roku jsem dostala poslední návštěvu na Pankrác, kde už ona nemohla se pohybovat, takže ji donesli do nějaké takové kopky na nosítkách ve velice zbědovaném stavu, kde za přítomnosti bachařů jsme s ní promluvili pár slov.
Zdena Mašínová starší byla odsouzena 3. června 1955. STB ji nechala operovat ve vojenské nemocnici, ale podle všeho jen proto, aby byla schopna účastnit se soudního jednání. Zemřela ve vězení 12. června 1956. Její dcera Zdena pokračuje.
Pár dnů potom ona zemřela, což mi přišli sdělit opět policie v noci, že zemřela, aniž by udali místo, kde bude pochována. Takže já jsem se rozjela do Prahy a zjišťovala jsem, chodila jsem od jedné věznice ke druhým, aby mi sdělili, kde zemřela, kde bude pochována. Teprve na policejní stanici, kam mě někdo poslal, ať se jdu zeptat na policejní stanici ve Venské ulici, a tam po dlouhé době čekání nakonec jeden policajt mě potajmu víceméně řekl, ať jdu do Ďáblic za hrobníkem se zeptat, kdy tam byla převezena. Takže jsem jela do Ďáblic, to já tenkrát vůbec nevěděla ani kde je. A tam za úplatek hrobník mi sdělil, že byla bez rakve pochována v hrobě s 32 dětma, kteří zemřeli ženám na pankrácké věznici v té době. A protože jim chybělo, ty šachty byly po 32, takže tam dali její ostatky, že je nesmím označit, ale byl aspoň tak laskav, že mi ukázal ten plán, kde údajně měla ležet. Takže já jsem tam 40 let potom chodila na to, co se zaváželo, tato místa se v Ďáblicích zavážela rumem, odpadem z celého hřbitova, to bylo smetiště, takže na tom smetišti jsem jedině chodila k tomu hrobu. A poznávala jsem to místo vždycky jenom proto, že nějaká rodina jistého malého dítěte, nějakého Pepička Baumruka, který tam měl malinkou destičku, jsem poznala to místo, jinak to později už vůbec nebylo poznání. Takže to byl konec mé matky.
Hlavní soud se skupinou pojmenovaný podle Ctibora Nováka projednávalo Politbyro komunistické strany Československa 20. prosince 1954. A tehdy také rozhodlo, že Zdena Mašínová starší bude souzena odděleně a dřív právě kvůli nemoci. Aparát KSČ také rozhodl, že zatímco 17 zatčených bude souzeno za politické přečiny, bratři Mašínové a Milan Paumer vyfasují jen obvinění z kriminálních deliktů. Šlo o fintu. Režim se snažil připravit si půdu pro jednání se Spojenými státy o vydání uprchlíků. Žádost o vydání kriminálních zločinců teoreticky měla naději na úspěch. Pětidenní proces se skupinou Novák a spol. Začal 24. ledna 1955. Zdena Mašínová.
To byla hrozná atmosféra, že jo? Tam byli svezeni lidi do ty velké zasedací místnosti na Pankráci. My jsme seděli pravděpodobně. Víte, to jsou věci, které já ani dneska přesně nemůžu pomoct, protože to člověk byl jako ve snách trošku. My jsme seděli někde nahoře, dole, byli ti odsouzení tam. Já jsem se soustředila třeba na toho Václava Švédu, na toho strýce, ten pohled. A to skutečně bylo to jako ve snu. Já vám dneska už ani přesně nemůžu udat, jestli to byl den, nebo dva dny, nebo tři dny, jestli to trvalo. V každém případě to bylo hrozný a těsně potom před popravou mého strýce dostala, moje babička žádala o poslední návštěvu u něj a oni jí sdělili, že si to on nepřeje, což ale nebyla pravda. Takže ani tady ta možnost nebyla uskutečněná. Prostě to byl obrovský akt msty, jak na mý matce. Tady šlo pouze to, co umí jedině takový zrůdný režim, je msta. Takový režimy, které byly svým způsobem přelstěny a kterým se někdo postavil tímto způsobem, to prostě neodpustí.
Vzpomíná Zdena Mašínová. Všichni členové rodiny Švédovi dostali tresty kolem 20 let. Vladimír Hradec z Poděbrad byl poslán do vězení na 22 let. Tak to vzpomínal na vyšetřování.
Použili metodu nespaní. Kdo neví, co to je, tak si myslí, že je to legrace. Ne. Přes den bylo vyšetřování a že já nevím, do 18. do 20. hodiny. Pak vás dali teda na kopku. Za dveřma seděl někdo, kdo měl za úkol vás stále budit. Takže zastavil jste se, to znamená nechodil jste, kopnutí do plechových dveří, to byla skutečně velikánská rána. Chodit. Dobře. Chodil jste. Zastavil jste se, kopnutí do dveří. Chodit. Šel jste se vyčůrat. Kopání do dveří. Ukažte se. V noci bylo nařízeno, že smíte spát jenom na zádech s rukama skříženýma tak, aby byly celé vidět. A teplota v té kopce byla skutečně velice nízká, měl jste 2 deky, takže vám byla zima. Podvědomé, a to je u každého člověka, když modlí ho zebou ruce, no tak je schová pod deku. Kopnutí na dveře, tím vás probudili ruce, tak jste se probudili, dal jste ruce nahoru, usnul, za chvilinku znova, schoval jste je, kopnutí do dveří. Když to bylo po několikáté, otevřeli se dveře, dejte ven přikrývky, choďte. Dobře, tak hodinu vás nechali chodit, pak vám vrátili přikrývky a to se opakovalo až do rána. Takže jste prakticky v tu noc nespal, teoreticky ano, to znamená nařízení, že byste měl 8 hodin spát, to tam bylo splněno. No a tohle, když potom trvá týden, 14 dnů, no tak vy vlastně kudy chodíte, tudy spíte. No a stále otázky, stále totéž a totéž a totéž, z jedné strany, z druhé strany, mezi tím řvaní, mezi tím klid, v okamžiku, když byl ten moment toho klidu, tak člověk vlastně usnul, že jo, zase řev a řekl jste něco, co jste třeba nechtěl říct.
Oba rodiče Vladimíra Hradce dostali trest 18 let odnětí svobody, bratr 16 let. Další lidé byli odsouzeni v rozmezí od 4 let až po doživotí. Ctibor Novák, Zbyněk Janata a Václav Švéda byli odsouzeni k trestům smrti a popraveni 2. května 1955.
Posloucháte příběhy 20. století.
Zdenina babička Emma Nováková musela jít ve svých téměř 80 letech pracovat. Zdenu zaměstnali už jen jako myčku laboratorního skla, a to ještě jen zásluhou slušného nadřízeného. Ptal jsem se jí, jak na tom vlastně byla rodina po roce 1948 finančně.
Velice špatně, protože tady skonfiskovali ten majetek v Olomouci, že jo, to byly činžovní domy, co patřilo rodině mý matky, co jsem teda jenom díky tomu, že to bylo napsané na mě a na ní a ona nežila, takže jsem byla oprávněná osoba, takže jsem to jako nakonec dostala, ale dneska vůbec se divím, že mi to vrátili. No, tak velice špatně, jedině z různých milodarů lidí, kteří, a moje babička, ta Emma, ta nedostala ani korunu penze, takže šla do rázní Gräfenbergu.
Rodina Mašínova mívala i zemědělskou usedlost, ale i o tu ji samozřejmě komunisté připravili. Zdena Mašínová v té souvislosti vzpomíná, že po statku šlo už gestapo, v době, kdy byl její otec v odboji.
To je opravdu unikátní záležitost, konkrétně ten majetek v těch Lošanech, ten rodový statek. Otec, to byl vlastně jeho majetek, který byl až do toho 41. roku, téměř těsně do jeho dopadení, byl jeho majetkem a byl veden v pozemkových knihách na něj. A protože oni tušili už, jeho spolupracovníci, že to nemohou dlouho, že nemohou odolávat tomu tlaku. Že první asi, co bude, že gestapo zabaví, jako každý totalitní režim, že jo, je zlodějský, tak první ten majetek. A skutečně, takže Morávek, který pocházel z Kolínska, z Kolína přímo, a vyhledal opravdu na tehdejší dobu velice statečného notáře, který téměř dny před tím, než dostali oce, převedl ten majetek na nás tři. Jako ze dvou osmin na mě bratry a z jedné osmin na mě, protože se mnou počítali s majetkem, že vzhledem k tomu, že asi bych nemohla nikdy pracovat a tak dále, si mysleli, tak to byl majetek rodiny mý matky tady v Olomouci. A skutečně se stalo, přesně odhadli, hned, jak zjistili, o koho jde, tak gestapo vtrhlo na tehdejší obecní úřad obce Lošany a když zjistili, že ten majetek nepatří Josefovi Mašínovi, tak šli od toho. Ten nezabavili, což je až neuvěřitelný. Tam byl v té době nájemce už toho statku. Samozřejmě, že v 50. letech bez jakýchkoliv dalších procedur známých se z toho stal státní statek ukradený. Dnes, když říkali, že bratři přepadli pokladníka, já nevím, kolik, kde by je cetím si, nebo kolik, oni, že ukradli bez jakého celý majetek, že jsme neměli z čeho žít, víte, tak o tom se nikde nemluví.
Po útěku bratrů na západ, po maminčině smrti, po procesech a popravách byla Zdena Mašínová v těžké krizi a pomýšlela dokonce na odchod ze života.
Tato léta byla skutečně pro mě velice traumatická. Já jsem se rozhodovala, jestli vůbec mám žít dál. To bylo zásadní moje věc, kterou jsem se zvláště po smrti mé matky. To jsem neměla chuť už dál pokračovat, ale musela jsem se rozhodnout. A vzhledem k tomu, že tady zůstala ta moje babička, která byla nesmírně silná osobnost, rodina, já jsem vlastně v této době, v té nejhorší pro mě, psychicky dá se říct, ale víceméně i fyzicky, já jsem měla za sebou 15 operací, že jo, a tak jsem viděla, že já ji tu nemůžu nechat samotnou. Že prostě popravený byl její syn, dcera zemřela, že to by bylo dost krutý pro ní. Přestože náš vztah vzhledem k její povaze byl dost problematický, tak jsem se rozhodovala, jestli jako jo nebo ne.
Situace s Denny Mašínové byla ve druhé polovině 50. let skutečně hrozná. Byla obklopena agenty státní bezpečnosti doslova na každém kroku. Část jich odhalila už v té době, část ovšem teprve v polovině 90. let, kdy se jí podařilo nahlédnout do spisů, které na ní tajná policie vedla. Jeden z udavačů se jí dokonce dvořil a předstíral, že o ní má zájem, že se s ní chce oženit. Zdaleka nejhorší bytost byla ovšem udavačka Antonie Dvořáková, která se začala s Deně a její babičce, první už tehdy žila v Praze a druhá v Jeseníku, vlichocovat způsobem, s nímž se dalo zpočátku jen těžko něco dělat. Zdenina maminka jí totiž označila za důvěryhodnou, když jí Zdena naposledy viděla ve vězení. Antonie Dvořáková byla vdaná za armádního důstojníka a předstírala, že je politická vězenkyně, přitom byla zavírána za obyčejné kriminální delikty. Dokázala se vlichotit především babičce Emě.
Ta totiž věděla, od mý matky z ní vytáhla takový indicie o právě je, o babičce, o matce, jaká je povaha, jaký, že umí francouzsky a tak dále. Takže po smrti mý matky ona napsala dopis francouzský s tím, že byla jako že pomáhala mojí matce, jaká to byla báječná osoba, že jí slíbila, že nám pomůže, jestli nás může navštívit. Takže to ještě žila babička v tom Jeseníku, já už mezi tím jsem byla tady a ona se tímhle způsobem ozvala, že prostě by nám to ráda vyprávěla ty poslední dny, jak ji prožila s ní a že rozhodně jí pomůže babičce, poněvadž ona už nemohla pracovat v těch lázních, už byla natolik stará a dostala nějakou minimální penzi, takže už tam nemohla být. A ona jí slíbila, že nám obstará, já jsem tady taky neměla kde bydlet, byla jsem v podnájmu, bydlení v Praze. A ta moje babička, která byla úžasně šetrná, tak po dobu toho zaměstnání si nějaký peníze našetřila, ta to zjistila a řekla, že koupí nějaký malý takovou jako chatu u Prahy v Měchenicích a že tam se budeme moc spolu. Ta babička, poněvadž vzhledem k věku, už nechtěla žít sama, chtěla, aby jsme byli spolu. A já jsem tady už mezi tím mě dali výpověď, že taky jsem nemohla pracovat už v tom zdravotnictví, takže jsem se pokoušeli, abychom byli spolu, že by to bylo i lacinější spolužití. A ona to přislíbila.
Agentka STB Antonie Dvořáková se od babičky Zdeny Mašínové, tedy od ženy, která byla připravena téměř o všechno a které komunistický režim zahubil obě děti, vzala 25 000 korun na domek, tahala z ní rozumy a vlísávala se do její přízně. Když Zdena s babičkou přijeli na místo, kde měli podle slibu bydlet a kam už dokonce poslali nábytek, Dvořáková jim ukazovala jakýsi zavřený dům, který patřil někomu docela jinému. A dál vytrvale lhala.
Došlo k tomu, že nás tedy pozvala do těch Měchenic, takže ta babička stará z toho Jeseníku, já osa jsme jeli do těch Měchenic a ať si všechno připraví, řekla babičce, že už to bude připravený k nastěhování. Takže ona zbytek, tam měla taky moc malý bytek, ale ten zbytek, co měla, naložila do železnici, to nechala odstěhovat na nádraží do těch Měchenic, kde ona na nás čekala a vedla nás k určitýmu stavení, jakože to je ten domek a že nám tam přijmou. Tam pochopitelně nikdo nebyl, tam prostě nikdo nebyl, tam v tom domě, ten dům někomu patřil, takže teď bylo strašný dilema, co budeme dělat, tak přes nějakého babička známýho nakonec nějaký takový malý byteček v Dejvicích přes nějakého vojáka vzdáleného příbuzního sehnala, kam jsme se nastěhovali. Ona se úplně ztratila a najednou se objevila, když už jsme tam bydleli, ona byla konfidentka, takže oni dali asi avizo, že zase nás má navštěvovat.
Tentokrát přišla Antonie Dvořáková s tím, že přináší pozdravy od Josefa Mašína, který se prý objevil v Československu jako západní agent a chtěl by se setkat s rodinou. Antonie mu pomáhá a má mu přinést peníze a buchty. Stará paní Emma byla náchylná podobným věcem věřit. Agentka zjevně očekávala, že jí obě ženy začnou sdělovat, že jsou přece s Josefem Mašínem ve styku, anebo že se dopustí ještě větší nepředloženosti, totiž budou se chtít setkat se zločincem. A taky, možná hlavně, chtěla ty peníze. Zdena však měla jasno a podařil se jí docela dobrý kousek. Rozhodla se, že agentku odhalí a vypravila se přímo na STB.
Já jsem se rozhodla, že to sadím všechno na jednu kartu a že prostě jdeme na vnitro, na dokachlíkárny. Teď ona, jak jsem to řekla, ta babička, jak už přece jenom neměla ten úsudek v těch letech, spanikařila. Já, když chtěla mě zabránit v tom, já jsem se rychle oblíkala, ona ujela. Já přišla dolů na vnitro, tam jsem řekla, tam na mě koukali téměř s otevřenou psou, já jsem řekla, kdo jsem a proč tam jdu, chtěli hned tam dole vědět. Já jsem řekla, no, že můj bratr se vrátil jako agent. A oni teď, já když si na to byl jak ze špatného filmu, teda scéna, teď je stebáci, začali. Teď počkám, teď mě vodili z jedné kanceláře na do druhé. Takže já jsem to tam vlastně vybalila všechno, jak tady ta paní mu pomáhá.
A tím se Zdeně Mašínové podařilo agentku státní bezpečnosti demaskovat. Co dělala Antonie Dvořáková na vlastní pěst a co měla za úkol, to už se dá jen těžko zjistit. Nejspíš šlo o kombinaci obojího. Co je však důležité? Zdena Mašínová žila v podobně absurdním světě, plném podobných podrazáků, fízlů a udavačů. Bylo jí tak zlé, jak jen člověku v podobné situaci může být. Měla pocit, že se zblázní, ale záchrana nakonec přišla od člověka, jehož názorová orientace by něco takového, řekněme, nenaznačovala. Kdybychom ovšem na lidské bytosti a jejich osudy pohlíželi povrchně. Zdena Mašínová se seznámila se svým pozdějším manželem Rudolfem Martinem, přesvědčeným komunistou.
Byl členem komunistické strany a vyučoval v té době na filmové fakultě marx-leninismus. Byl ze židovské rodiny, to je historie této země. To, kdo neprožil, tak naprosto nedokáže pochopit, je ze židovské rodiny a celá rodina mimo něj, který vstoupil v 39. roce se svojí první ženou do komunistického odboje proti nacismu, tak zahynula v plynu a on se skrýval celou válku až do konce v ilegalitě. A byl vlastně předválečný, jako byla tehdejší mládež, silně, nezapomínejte, bylo tady krize, on je o 20 let starší než já. A v této inkriminované době osud nás vedl dohromady. A on mě skutečně podržel. Já jsem až do vlastně ještě v 90. letech, když jsem začala chodit do toho archivu, a začínaly tyto věci vycházet na jeho, tak si umíte představit, jaký to pro mě bylo zjistit vlastně, kdo on byl, že jo, jak se choval. A on se opravdu zachoval zcela bezúhonně. A jako v 68. roce, že jo, skončil s touto ideologií totálně. A my jsme měli trošku podobný osud, to nás blížilo. Že on přišel komplet o celou rodinu, o všechno a já taky.
S Rudolfem Martinem žila Zdena Mašínová šťastně až do jeho smrti v roce 2010. Její babička Emma zemřela v 77. ve věku téměř 100 let. Zdena Mašínová dostala na rozdíl od svých bratrů řád z rukou prezidenta České republiky. Ale žádný happy end to není. Prožila věci, na které už nikdy nezapomene a které už nikdy neodpustí. A to je konec dnešních příběhů 20. století, věnovaných protikomunistické odbojové skupině kolem bratří Mašínů a zejména památce Milana Paumera a Ctirada Mašína. Od mikrofonu se s vámi pro tentokrát loučí Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.